أحمده كثيرة كما ينعم علينا كثيرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربما وقتندرزا نني وينزا awaniridde entunnunsi zaffe, awaniridde ebiri mu ggulu ne mu nsi, nga tewali kitonde kyonna kalubeere olutemya lw'eriiso okuggyako nga kirina obwetaavu gyali. Nga wagamba nti ya ayuhannas, abanga abantu, antumul fuqara'u ila Allah, mwenna muli beetaavu eri Allah. Wallahu huwa alghaniyu alhamid, Allah ye mugagga atalina bwetaavu eri kintu kyonna, atenderezebwa mu buli lutemya lwaliiso. Kullu yawmin huwa fi sha'n, buli kadakiika atenderezebwa subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza olw'ebyengero ebingi byatuwa, tumusaba atusonyiwe okusobya kwaffe n'okwonoona kwaffe. Naam. N'okwonoona kwaffe atwanguyirize olunaku lwe tugenda okumusinkana. Bugenda kukya kuziba nga bwe buzibye olwaleero, osuleyo ekiro ekisooka, nsuleyo ekiro ekisooka. Ogenda kubeera otya mu kiro ekyo? Ekyo olina kikola olwaleero ekinaakuyamba ekiro ekyo okubeera nga kikwanguyira. Tegereka ebitiibwa. Olwekyo barakallahu fikum, yagadde ntandika n'omukaddemu ogwo. Oluvannyuma lw'ekyo tuli mu ssuula yaffe eyitibwa Al-Kahfu, ssuula yakumeka? Ya 18. Erina aya mmeka? 10. Yakkirawa? Ye Makka. Yatugamba nti yakkira Makka, kiba kitegeeza eri abamanyi ba tafsir ti aya eziri mu ssuula eyo zonna zakkira Makka, okuggyako nga tufunyeyo obujulizi nti emu ku aya eziri mu ssuula eyo yakkira Madiina. Nkitegedde? Na tuli ku aya eyokumeka? Tuli mu kyafaayo kyani? Tuli mu kyafaayo kya Nabbi Musa ne Khidri, ne Al-Khidru nga kitandika ne aya ey'enkaaga paka ku aya naam ey'okumeka, paka ku aya ey'ekinaana mu ebbiri. Tuli fenna? Naam. Mulundi ogwayita twafuna omukaddima, ennyanjula y'ekyafaayo ekyo. Naam. Etusoma paka, chafu yetu etusoma ku aya 3. Tugenda okutandikira olwaleero. Inshallah ta'ala nitambie hati. N'okulungamya okutonotono mu bigambo byaffe. Na, era nsaba, kyonna kibasabye. Lwaki nkikola bwe nti, nkimanyi nti bwe tukikola bwe tuti eriyo abanguyirwa okukwata aya zino mu mutwe. Na, n'okuyiga ensoma yaazo entuufu. Bafuna omukisa gw'okufuna omusomi omulungi gwe tulina, saba Allah mwongera okumanya, ne babeera nga bajja kwatula mu njatula entuufu, insha Allahu taala, ebigambo bya Qur'an. Era omusomi waffe agenda kuddamu atusomere mu ddakiika 3 nnya, budde bwaffe obufunda. Ekyafaayo kyonna kuba we kitandikira paka we kikoma. Bwanyumala okukitusomera, tuddemu mu bufunze tutunuulire emitwe emikulu ku kyafaayo, tugende mu maaso ne aya tugenda okutunuulira n'okulwaleero, inshallah ta'ala, barakallahu fikum. Na,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا
oluvannyuma lw'omusomesa waffe lw'omusomi waffe okutusomera ekyafaayo kyaffe nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amuwe obulungi bungi mwongere okumanya n'okutegeera n'abali mu darusi yaffe Allah bongere okumanya n'okutegeera twali tusoma ekyafaayo twatunuulira ensonga nga ssatu ensonga esooka lwaki nabbi Musa yasisinkana ne Al Khidr ensonga esooka ani ajjukira lwaki nabbi Musa yasisinkana Khidr obaali mu darusi yayita naam nabbi Musa yasomesa olunaku lumu n'ayitirira embeera ye neeraga tiirimu gy'alina ekunkumuka buki bukunkumu kyava omuvubuka amubuuza twyinayo gw'omanyi yenna akusinga yirimu Musa n'agamba nti siina gwe mmanya nsinga yirimu ekyo ekigambo kyali kikyamu njagareka kyalige ti Allah yamanyi kyanyiza Allah n'amuwa ekibonerezo eky'okugenda okusisinkana Al Khidr abeeko ne byamumanyisa byatakola ki byatamanyi yensonga lwaki nabi Musa alayhi salatu wassalaamu yasisinkana ani Al Khidr alayhi ssalaam degerekisi ekisooka mu byetwatunuulira ekyokubiri lwaki ekyafaayo kino kyaleetebwa mu ssuula eno Al Kahfu nekyogerebwa mu ssuula eno so si mu ssuula endala ensonga eyokubiri gye twatunuulira mwalimu okumanyisa abayudaaya nti okubeera nabbi tekitegeeza nti buli kimu obeera okimanyi olw'ekigezo kye baawa abawarabu ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bw'aba nabbi mumubuuze ababuulire ku ba ashaabu lkaafi bw'aba tabamanyi kitegeeza si nabbi naam bwanayeta ekyafaayo mu ssuula eno kutegeeza abayudaaya tine nabbi wammwe bwe mukkiririzaamu Musa ayina bye yali takola ki ekyo okubanga nabbi ayina kyatamanyi ekimugyako okubeera nabbi ntegerekse kyomala kye kyafa ekyajja mu ssuula eyo ekyokusatu mu bye twayogerako empagi enkulu ezimbirwako ekyafaayo kino mu bufunze twaga nfiri empagi ttaano mala ozitegeera ekyafaayo kitegeera otakitegeere ekyafaayo tokitegeera osobola okukisoma n'otakitegeera namwe empagi esooka bwe tugamba empagi kyoba otegeera olowooza nti ogera ku mpagi za sala oba ez'obusiraamu tuba tutegeeza ekintu ekiyimirirako ekintu omulamuzi bw'aba asala omusango abanaki nekwa n'ensonga zayimirirako okubeera nga asala omusango ezibeera empagi z'omuki z'omusango kwe ziyimiridde ntegereka kibayisa empagi ejanibu shayil aqwa saidi y'ekintu eba esinga okubeera eyaki ey'amaanyi kibayita empagi bayinza okugamba nti sheikh Abdul Karim Sentamu yali mpagi luwaga mu umma yabeera mpagi maanawi empagi etegeerwa obutegeerwa nti onaabadde mpagi mu kintu kino bimaana nga kiyimiridde naam erawo kibayita empagi nga hisiya nga zirabwako nga bw'olaba zino ekintu ekiyimirizako ekintu kati n'emboozi eno erina empagi ezigiyimirizaawo wetambulira ekyafaayo kino Ntegereka? Kuna shiye sige sumurunga waita. Naamu. Zile mpaji tano. Isoka. Nabi Musa. Ye mpaji isoka mboze. Ya gendo kusinka nani? Al-Khidr. Ya tani kiluwa kembozi. Owoku biri. Naamu. Yoshaw. Kutuita fatahu. Khadimuhu. Al-fatahu. Bimana? Khadimuhu. Omchi. Omwerezawe. Walagubayi tomuhukawe. Ya muwerezanga. Elanga wamiga keirim. Bamitanga Yoshaw. Kunnon. Kubayita Yoswa. Ntegereksi. Oyo yari omuwerezawe yali naye mu lugendo lwo mpaji ey'okubiri mukyafaayo mwali mpaji ey'okusatu mukyafaayo na ekyennyanja alamatu makani wujudil khadiri al-khidiri akabonera akalaga we banasingana khidiru kyali kyennyanja kuddamu kulamuka ekiyingira mu mazzi we kinayingirira mu mazzi kitegeeza nti awo khidiru we bagenda okumusanga kyo Allah kyagamba Musa kyennyanja bakitwalanga bakisibanga entanda naye ate nga ekabonera akagenda okubalaga ekifo khidiru wali al-khidiru wa Musa wagenda omusingana ntegerekisa ekyokusatu mukyafaayo ekyokuna mukyafaayo ekyokuna mukyafaayo ngaotulya Quran multaqa albahrain ennyanja ebbiri we zisinkanira kubanga Allah bwe yali amulagira yamugamba nti omusajja ojja kumusiŋŋaana ennyanja ebbiri ozisinkanira. Kati Musa atambula ekyo ky'anoonya naye ng'agenda kumanya atya nti wano we ziri. Alina okumanyira ku kyannyanja nga kifulumye. Ekiddamu obulamu ne kiyingira amazzi. Ntegerekise? Ekyokuna. Ekyokutaano. Al-Khidiru. Alayhi salaam. Khidiru. وعلمه المتعلق بالعلم الغيب نجري مهي موسى يسمى نبي موسى قواتك قتنولي ليبين قتنولي روكوا وقوي ولا وقتالك وقنقر انتكرك منفني مدوى من عنك شخصي دي يغامب عنك مالي دي زمين لكو كافايو يغامب انتي Nabi Musa alayhi salatu wassalam yaina yirimu ya aqida na sharia okusinga khidiru al-khidiru ba yali omukuba olol azmi mina rusul mukuba baka abatana basinga hati yirimu jalina nchi yali neno okusinga ya khidiru khidiru yali nabi neti yali mubaka kusinzira ku kigambo ky'abamanyi abamu abalaba nti ekitoofu kiri nti yali nabbi balaba balaba nti yali musajja mulongoofu balaba balaba nti obujulizi obutuufu bulaga nti naye yali nabbi naye teyali mubaka waliwo abantu waliwo Allah bye yawa obwannabbi n'atabawa bubaka so musaana okukimanya nti buli mubaka nabbi kullu رسول نبي ولمبكى ان اكسوك كبير النبي وليس كل نبي رسولا تصب للنبي مبكى ادم النبي سمبكى ادريس النبي سمبكى نعم انت قلت سيدي على انت موسى يرين ايرين يا عقيده ينذكر ذا etenka mwondi jata suwala kubera angalina. Yomo mwosu mibi afebi ya Musa mu Qur'an. otunira Musa ayanukula Firauni n'okumanya kwe ulaba nti alina okumanya kunene kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alayhi salatu wassalam munene ntegereka bungi naye yalina erimu ya sharia ey'amateeka neyaqida naye alina erimu gyeyitamanyi ilmu lghaibi erimu etunuulira ebintu okutunuulira okwaki kwomunda abantu kwe batamanyi Allah yekka kwakola ki eyo Allah gyeyamanyisa omusajja ono era nabbi aga nti yatukotogera Musa taba kubuuza musajja bibuuzo bingi baanifunye erimu nyingi naye mukubuuza omusajja ebibuuzo ebingi mukubuuza Khidr ebibuuzo ebingi kyatu ekiseera n'amuta byeyalabanga nga tebijjamu okusinziira ku mateeka ge yali amanyi. Khidr amugaa ni bwaddayo n'obuuza ki yenyini naga nti naddamu nenkubuuza kino kitegeeza neboona nkomyawo ojja kuba tolina musanga naye yenyini ng'alaba kikoze kitya nga bwe munaalaba njagala kusobola n'olwekyo empaji ey'okuna mukyafayo yaani Al-Khidr buli we tunaatuukanga mbabuuza nti kati ono agwawa mukitegeera mulungi ogwayita barakallahu fiikum. Twasoma aya ssatu njagala tuzijjukireko kino omanga kusinziira ku tafsiri mutabani wange gye yansomera oba leero alazeewa ajje wano. Twasoma aya esooka ku kyafaayo egamba bweti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa idh qala Musa lifatahu jukiro wange gwe omubaka utko ayuha rasul jukiro wange gwe omubaka eyenkumeka eyo eyenkaga naam yagala Allah mpa amaani nyongere okulaba wano wadkur ayuha rasul jukiro wange gwe omubaka hina qala Musa likhadimihi yushau bunnun Musa bwe yagamba omuweereza we yushau bunnun abatafsiri ez'Oluganda erinnya tebaliteekawo batafsiri ez'Oluarabu erinnya baliteekawo nkakasa sheikh nseriko tyateekawo linnya naam naye nga mu nnyanjula y'ekyafaayo yaleeta erinnya erinnya liteekawo jukira owange gwe omubaka Musa bwe yagamba omuweereza we omuki bamuyita servant omuki abaqurani oluzungu batyo bakireeta servant omuki omuweereza sheikh yagamba omuvubuka we naye wano amakulu gaali ga muweereza yushau bunnun yaweerezangaani nabbi Musa muweereza wa Musa ng'akola ebintu bibiri amuweereza ate n'agattako ki okumuyigako emirimu ntegerekise gamumanya bakireeta yamugamba bwati la abirahu hatta abluga majmaa albahrain au amudhiya huquba urwarabu agamba bwati la azaalu assiru hatta asla multaqa albahrain sijja kulekayo okutambula okutuusa lwe naatuuka ennyanja ebbiri we zisinkanira Allah we yamugamba nti wagenda okusinga na Khidiru kyaba yongerako n'agamba n'okugamba wa asiru zamanan tawilan ila an alqa al'abda as-saliha fa ata'allam minhu newe kinaaba kineetaagisa kutambula myaka na myaka nja kukikola okutuusa lwe nasinkana omuddu omulongoofu muyigeko eirimu gye sirina kitegeeza ekigendererwa ky'olugendo kukola ki kola ki kunoonya irimu gyatalina kugwe baamugamba agenda amukole ki amusinkanira ntegerakise hukuba kitegeeza myaka na myaka hukuba kitegeeza nabwe kiba kineetagisa kese kiseera kiwanvu myaka na myaka nja kikola mpaka lwe naatuuka musajja oyo waali eyenkaaga mwe falamma balaga nabagamba balaga alfu eyo ku balaga kigambo kiri balaga mu Luwarabu balaga kye kikolwa okweyongera ku alfu balaga etegeeza babiri baali batambula yaga balagani waliwo ekigenderwa eno alfu yeyabakozi abameka ebayita bamusanna falamma balaga webaamala okutuuka majmaa bainihima ekifo ekigatta wakati w'ennyanja ez'ebbiri nasiya hutahuma yeerabira ekyennyanja kyabwe nasiya tekiri nasiya nasiya beerabira kini wali nja kabe ekigambo nasiya ne nasiya baakola batya beerabira amakulu bombiriri hutahuma ekiki kyennyanja kyabwe fattakhadha sabiilahu fil bahri saraba aw enjagala nekikole kkubo lyakyo eno ha edda ku kyennyanja alhut ekyennyanja kyebaalina fattakhadha ayogera ku kyennyanja huwa sabiilahu fil bahri saraba nekikole kkubo lyakyo mu nnyanja ng'eringanga bw'olaba ttano amakubo agatano agayita mu ki agayita mu ttaka g'eggaali z'omukka nam n'emmotoka mu mawanga amalala ekkubo bwetyo byalifaanana kati mu Luganda ekigambo ekiyinza okukozesebwa abaisiraamu baayogera ekigambo kingi byebigambo binnyo ku kkubo eryo ng'aliringa omuwulukwa omuntu kibayita omuwulukwa omulukwa naamu galiringa omulukwa kyekiga kkuba eryaki omukweseso ekkuba eriri ku mazzi ekkubo lyekyakola nga liringa omukweseso oba omuwulukwa naye ekigambo ekisinga okubeera nga kitegereka nnyo gye muli galiringa abalaba amakubo gano aga tunnels agakola gatya agayita wansi omazzi kitegeeza ki tiryali lireka amazzi nga galinga nga agabbala agaayisi agakoze gatya agakutte ne gayimirira nga tegasobola kwegatta bwe baatuuka mu kifo ekyo Allah yakizzaamu obulamu nekiramuka nekito nekifuna bakiyitaku okintu okunyogoga oluganda bakiyita bati anti obulamu buleke nga tekinnaba kuba nti kiramukira ddala neyasooka okuwulira nekibisuwala kifuna olubisibisi so nga kyali kikalu nekiddamu obulamu kifuutuka mu kasero ke baali bakitaddemu Musa yali yeebase nga bana bawamunobayita omuvubuka ng'alinganga shibuhonaim ngalinganga yeebase naye nga akyategeera agenda okola nga kiri mu mazzi biiznillah olw'obuyinza bwani bwallah subhanahu wataala kati wano mufunuzi yagamba bwati njagadde kyongere okutegeera ekkuba eryo ofuna ekifaananyi kya tunnels bwetyo kkuba lyakola kitya ekigambo saraba mukitegedde kyali kigenderwa kuleeta kulaga nti nga lifaanana bweri muli wamu nange naam olwo rabbi yagamba bwati agamba nti fasara ne batambula falamma wasala multaqa albahrain bwe baamala okutuuka ennyanja ebbiri ezisinkanira nasiya samakatahuma nasiya samakatahuma beerabira ekyennyanja kyawe allati ittakhadhaha zaadan lahuma kyebaali bateeseteese ng'entanda yaabwe ey'oluki ey'olugendo fa ahya llahu samakata Allah ya cin yaya na kin zama wura wattakhadat tariqan ne ci kore kubo mina fil bahr munyanja mithli mithlu sirda sirdabi mithlu sirdabi alini nganga sirdabo ngabo nyabagambe sabaga manti la yat la yaltaimu la yaltaimu alma'u ma'ahu la yaltaimu alma'u ma'ahu kama sika sobora kubera gegatana shi meche nyanja amakuru ngaba chita wali wakav jagara kisabun eyo ye aya eyo kumeka eyo kubiri tuli kumpaji eyo kumeka katu akalawi mpaji meka satu tulabye Musa n'omuvubuka n'ekyennyanja ekyokuna n'ennyanja wezisinkanira ekyokuna tuzayo ta kyaka aya gye twakomako lwaki nvuddeyo nvuddeyo nga njagala kwongera okutegeera obulungi mu bufunze aya gye twakomako naye erimu kyenjagadde okubeera nga ntereza nagoberera tafsiri z'abasiteeka mu ekyo kibaleeta naye nga kyali kipendeevu mu lulimi oluwarabu kigamba bwe kiti falamma jawaza bwe baamala okusukka ekifo ekyo kitegeeza nti ekyennyanja kyamala okuyingira amazzi ne bongera okutambula baba baserabira naye yeerabira tiyali Musa naye Allah kiyeera ku bantu babiri nvubuka yeerabira ogamba Musa baali balina kubeera nga tebasukkaawo na kubanga ewaali gwe baali baagala n'akabonero kamaze okubeera nga kakoze katya feyolesi falamma jawaza bwe baamala okusukka ekifo weba ekyennyanja bwe kyafulumira qala lifatahu Musa n'agamba omuvubuka awo omuweerezaawe atina gadaana atina gadaana leeta ekyokulya kyaffe gyayo ekyokulya kyaffe olekigambo gadaana twagamba nti kitegeeza ekyemisana kyaffe okusinza ku tafsiri ya sheikh zereko bwe kiri ne sheikh Abdurazzaq nyona kigambo ghada kitegeeza breakfast kitegeeza morning meal ekyenkya kyaffe zikyali okusaba nga satu nnya amaze okutambulako baasula batambula naye ekigambo kiyinza okujja amangu eri omuntu ekigambo ghada kitegeeza kyamisana mu luwarabu olumanyiddwa ennyo olwokungulu naye wano kyali kitegeeza kyankya morning ani meal oba breakfast ne mutafsiri oluzungu bakitaba kimu ya Maliki Fahdi kakati tukijjawo ekyo tukijja mu bigambo bino mbiwulirize ako njagala okateekewo nti alina tafsiri eyabalala yono tukyali kyamisana yali breakfast bagamba webatya bafunuzi فلما تعديا ذلك المكان فباسك كيفويتو قال موسى صلى الله عليه وسلم قال موسى صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه يا جماعه موسى صلى الله عليه وسلم ما جيتش مقوزه سواكو موسى لو شكو سواكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لخادمه قال موسى لخادمه موسى يا جماعه موئرزاو اتنا طعام الغدوه طعام اول النهار اتنا توي طعام الغدوه ليتي شوكليا تشفي شوكوشي اتشينشا تشفي تشينشا تشفي شنو وواسطي ليت التفسير الميسر yagamba taam awwal an-nahar ekiki ekyokulya ekyaki ekisoke wake ekyokumakya. Ntegera kisomo? Na. Kyava ayongerako n'agamba Musa. Sallallahu alayhi wa sallam. لقد لقينا من سفرنا هذا تابا شديدا تقوي نيوم رجين رفرنا تقوي نيوم رجين رفرنا توفني وكتوانا كونجي كبانغا لالي واتام رجين روام دقارك سمرونجي أول ويش قام بسكوالا غاني سكام بشان نبي نبي السفر قطعة من العذاب Isafari orugendo kitundu kukibonereza. Orugendo kitundu kukishi na biyogere shikambe Yesu sallam chikwala gane shikambo cha Musa chiyagamba anti tutawanyi nyo tukoye nyo orugendo wa Firauni. Aina nsonga lwaki okozesa yayogere shikambe Yesu. Ejo tujja kukirabanga tufune ebyokuyiga. Kati we twakoma kyavumvubuka amugamba ono nekyamusinjagala omutegeere. Ala araaita إذ أوينا إلى الصخرة أولادا أو تواصموا أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة أجكرا بتوا جنزا ولي أرواز نتوم ملم ندكسو كان يقول أرواني لكن لم تفسير أجكرا Wetuwa umuli demo uko uruwazi. Naam. Ulaba wetuwa umuli. Araisa chitigeza. Chitigeza ulaba wetuwa umuli demo uko uruwazi. Fa inni nasitu. Alhud. Nela bide chenyanja mchifecho chenyin. Wama ansanihu illa shaytanu an azkura. Teri ya nera vizo kujia kusitani. Okubaira anga mkubuli debiatu se kuchenyanja. Watakhaza sabilahu fil bahari ajaba. Echenyanja munnange, chafurumye, nechikore kubo, munyanja, mongeri ya unyisa. Ganyu miri zannu ngari mani. Gali bitatebuku wako. Urabu agamba bati. Gamba virunji nyo. Kala Musa. La. Kala l'gulam. Onye kutu chigamba gulam. Mbubuka na agamba. Tegali mbubuka mto. Kala l'gulam. Omchi. Mbubuka na agamba. Mbubuka aluwa. Yosha abunnon. Kala l'gulam. أرأيت ما حصل حين التجأنا إلى الصخرة؟ أولا لا إشارة دوبة وتواجنز رواز ولي أكبانغا تو ملموكو بين رواز مشفشة ولي نيانج زبلي وباو ملموكو انت قد كمرونج أغمانتي نعم فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت. إلى ربكم وإلى ربكم شنيا أنجا. فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت. إلى ربكم سبحان الله العظيم. كمان بغي نقطتك أخو. Tulia yangu wanyo. Tukumikiriza inshallah alijina ilina nteka teke muna akuburu aile rudeogu rindo weta نعم نبي صلى الله عليه وسلم يشكو الساق وقبل النبي نبي شكو لكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم يشكو الساق وقبل النبي عبلا اي يا ابو غير اكون اقول سيشكا بيش صلى الله عليه وسلم نعم komyeo kumpeo abali abatugoberera wali wabangambye kusinzira olo muganda waffe n'abalala ganda wabaganda baffe abali kumpeo abatugoberera kubitimbagano mulimu n'abayizi tafsiri bazijawe ne baziteeka ku meeza batugoberera nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere okumanya n'okutegeera era darasa affe babere nga bazikanyurwamu wetukomye nga Nabi Musa alayhi salatu wassalam wali ekyennyanja bwe kyafulumidde bayiseewo ne beyongera mu maaso kweyongerawo kabe mu maaso Musa agamba omuvubuka we omuweereza we leeta yayo ekyokulya kyaffe ekyenkya kyaffe yabamugamba neerabidde okubuulira bye nalabye awoto abadi na agamba bwati ani agamba yoshao bunnun alayhi salam agamanti araaita ma hasala hina altajana ila sakhra omanye kyatuuse obwetwa kutwazze wali kulwazi ekyambo eltajaa kitegeeza kudda eri kintu kibaako sama warabu wala ye kutwazze wali awali olwazi kutwagenza awali olwazi awo nga tugenza okuwummulamu omanye ekyabaddewo naam ما حصل من حين التجأنا إلى الصخرة فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت أمر الحوت إلى ربك بولي لا إبي قواتك شنيانجا إبي أبدو وما أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان teri ya nera vizakubi kutegeza okujjako sitaani. Naam, faqad hayya al-hut, ekyennyanja kyazzeemu obulamu. Wattakhadha lahu tariqa fil bahr, nekiteekawo ekkubo ku nnyanja, nekifuna ekkubo mu nnyanja. Ani agamba? Yosha agamba nti yahmilu ala ta'ajjub, enkola gye kyakozeemu yeewuunyisa. Kyakoze ekkubo ku nnyanja, mu nnyanja mu ngeri eyeewuunyisa. Ekyennyanja kyakoze ekkubo mu nnyanja mu ngeri ekola ki? Eyeewuunyisa. Bwajaba kitegeeza mu ngeri ekola ki? Eyekyewuunyo. Kitegedde? Aya eyokumeka? Eyokumeka? Nkaaga musanvu. Nkaaga mu nnya, obudde nga bwe bugenda. Qala Musa kyava agamba, dhalika ma kunna nabu, ekyennyini kye twabadde twagala. Wartadda ala asarihima kasasa, ne batandika ne badda emabega abagenda bagoberera obuufu luta ku luta. Amulage ekyennyanja we kyafulumidde, kitegeeza nti awo ekyennyanja we kyafulumidde wali Khidiru. Ekigambo kasasa kitegeezanga bagoberera obuufu bwe baayiseemu okutuuka we baali bakoze eki, we baali batuuse. Kubanga we baamala okutuuka we baatuuka n'akimusaba, yamutegeeza bwe kyafulumye. Olunaga ekyo kyennyini kye twabadde twagala. Wartadda ala asarihima kasasan, ntegerekise. Abavuunuzi ba Qur'ani baagamba bwe bati, gambo yabyoma nnyo olwarabu. Agamba nti qala Musa alayhi ssalaamu li khadimihi, Musa naagamba omukozi we, dhalika ma kunna nuridu, ekyabadde twagala. Wa huwa alaamatu makaani labdi saleh, ke kabonero akabadde katulaga omuddu omulongoofu waali gwe nalagiddwa okujja okulaba. Mwana wange wankoze eki? Farajaa yatatabbaani aathaara aqdaamihima, ne bakomawo nga bagoberera obuufu bw'ebigere byabwe. Tuli fenna? Ne baddayo wa nga bakola batya? Bw'ebigere byabwe. Tuli fenna? لئلا يضيعا عن الطريق, baleme kubeera nga babula kubo libabula babulira mu kkubo. Kino njagalangiremu nti basomere obukulu bwakyo bwe nkyagalamu. Naam, لئلا يضيعا عن الطريق, baleme kubulira mu kkubo. Hatta ntahaya ila sakhra, okutuusa we baatuuka ku lwazi. Naam, tuli fenna? Wa minha ila madkhali lhud, batuukawo awo nga wali n'okuba awo wenyini batuuka ku lwazi, awo wali ekyennyanja we kyakoze eki? We kyayingidde, awo we kyayingidde era we kyayingiridde we wagenda okusiŋŋaanibwa omusajja omulongo Nabbi Musa gwe yalagirwa okugenda okumusisinkana. Tuli ffenna nga tukyali awo wenyini. Eno aya gye tuva okusoma kati esembyeyo erimu yakuyiga ki? Gakiikiremu oba bbiri, nkomyewo gye muli, onyuma tugende mu maaso. Mwandisa agamba ne batambula nga bagoberera obuufu bwabwe bwe baayiseemu nga beegendereza, baleme kubulira mu kkubo okutuusa lwe baatuuka awali kulwazi webawo mmoliramu kyennyanja bwe kyafulumira. Ani yamulagidde okutambula olugendo luno? N'amuwana akaki n'akabonero. Naye awamu nayekyate beyawadde beyalagidde okutambula olugendo n'abawana akabonero webaali baddayo, teyabawa kabonero kabalaga nti wano we mugenda, wabula baakozesa magezi gaabwe nga batunuulira obuufu bwe baayiseemu okutuuka bwe baali batuuse. Awo waliwo kyakuyiga ki? Awo ka wenyaga. Naam. Wakati mu kunoonya irimu tulina okuteekamu amagezi. Gage gatusalirawo. Kyoleese kirungi. Waliwo ensonga ezijja nga zeetaaga magezi aga bulijjo okusobola okuzitereeza, nga Allah asobola ozirekera omuntu n'aziramula n'azitunuulira akozesa amagezi agaki? Aga bulijjo. Kituufu ekyo? Kituufu ekyo? Muhammad, kisoboka ekyo? Mpaayo ekyokulabirako. Elezeta bisa Abubakar kyofune wahyi okuva mu ggulu. Na nsonga y'okuwasa nsobola okwebuuza ku Allah, naawe osobola okutunira omuntu gw'ogenda okuwasa. Kirungi. Hamad madde njayala nnyo ekigambo kino mu daawa. Ono kati taaliba ilmi daai agenze kunoonya irimu mu luguudo olumutwala mu irimu, ayina by'asiŋŋaanye ng'ayina okukozesa amagezi okuba ng'ava mu buzibu bw'asanze mu irimu gy'agenze okunoonya. Ekigambo li kiyaleese. Nina ekirala ekyokubiri ekiri wano kye njagala naye kabasooke boogere ku ekyo. Naamu. Komyewo wenyini gy'oli. Njira ya Bayibuli. Oddawo lwetuka abantu bwe ntuyinza kusoma Qur'an. Oleesa amasala mawanvu newankubadde nga nago malungi. Njagala amasala agali khafifu matono. Njagala nze njogere bwenki. Mu busiraamu salaamu alaikum mulimu jihad, kulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Mweri naye erina amateeka agakola gatya? Agagifuga. Tosobola mu Uganda mu mbeera gye tulimu olwaleero mu nsi, na oli ddaayi osoma obusiraamu obumanyi, kugamba nti olagira abasiraamu ga musiraamu kye ne bwemubanga Allah agamba nti wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, mwetegekera abalabe nakonna kemuba musobola mumaanyi loga nimukwate amayinja n'emiggo genda tulwanyisa abatali basiraamu. Tegereka n'amagezi aga bulijjo Allah ge yakuwa gakutegeeza nti kyogendako sikikiza sikituufu. Muhammad onfunye na sikituufu oba munfuna? Abubuka banti ne basiteeka bamutaalimin, ya kubaita bamutaalimin abeesomesa nga tebalina basomesa, abasoma Qur'ani ne bagyetegeerera nga bo, ne hadithi ze bawulidde bazeetegeerera nga bo, nga tebaddeyo eri bamanyi bamutaalimin, bakwata abaana b'obusiraamu ne bateeka mu buzibu. Nedda tusobola Butu ino kubane guange li wabu silamu ili yafi. Yatusawala kusawala sarani zituuka. Nenga na amageza amalamu gasawala kutegezo omuntu bicho gamba nechikola chitia. Techisawoka mumbela joshigangira. Katati atamanyiru wa mubanga medda wa tabagara kuwana mkubali ya Allah. Abi sallallahu alayhi wa sallam yali ali mu Makka. Teyagezaako kutambaala abatali basiraamu tonga nabbi okutuusanga alabiddwa ebikolwa nabikola ku basiraamu ebikolobero teyalwana lwaki kyali tekisoboka kulwanyisa bakuraishi nga be baali bafuga n'abasiraamu batono okubeetoolola kisoboka ne babakola batya ne babasaanyaawo olwaleero kye nagamba abantu nkiddiramu wano nti abapalestayini ba Hamas baikhwani ba Hamas baikhwani abataba manyi bategerere kunze ba Hamas bakimina kya baikhwani ikhwani lmuslimin emanhaji kubatambulira bali azamanyizibwa abapalestayini kituufu bali azamanyizibwa buli omu byazamanyi abukola ki abulaba balina obusobozi obwenganga Isirayiri okusinzira ku mbeera gye balimu nga n'amasannyalaze ge bakozesa n'eggaasi gwe bakozesa aba Isirayiri gy'ayita tebalina busobozi bakole batya bagumiikirize bagumiikirize tebatambaala mulabe nga bwe beeteekateeka nga beeteekerateekera omuki omulabe baakola ki baagenda ne batta abaisirayiri ndowooza abatawera kikumi isirayiri yakatta abapalestayini emitwalo etaano egyo nno nga yagimanyiddwa n'ensi yonna nga egisaanyizaawo omala okusoma eirimu waliwo eritunuulirwa nga tebyawukana ku irimu nam nga tebikola bitya nga tebyawukana ku irimu byoteekeddwa okutunuulira bw'obeera oli sseeka bw'osomesa abaana b'obusiraamu n'otakomekkerezanga ky'obadde oyagala kivuddemu okusaanyaawo abasiraamu bonna abaana b'obusiraamu bonna abaali badde batwala ddaawa mu kiki mu maaso wanekyaliwa ne Uganda wane Uganda wennyini mulina ekyokulabirako mulina ekyokulabirako e Uganda ebyagwawo nibyo bikoze abaki bila jadwa atibina mugaso gwebyaleeta omutawaana kiki daai mukowoze butabaana ki na minzaani Allah gyeyakola ki wabula okubanga abuguma bubugumi omala okubuguma n'akasuka amayinja nga bw'olaba abantu abaava saidi waliwo ti olwaliko wano nga bagendera kwena alwanyisa mayinja mwalowulirako era kwena akasuka bukasusi mayinja n'akuŋŋaanya abantu bakasuka bali balwana amayinja balina amaanyi n'abatisa n'abasaanyaawo ntegerekisinyokyo mu mbeera ya ddaawa waliwo embeera weetuuka nga ddaai newankubadde akowola abantu kujeri kuba lya Allah subhanahu wataala ateekeddwa okutunuulira ebintu entunuulire yaaki ey'enjawulo bamanyi baga nti al aqilu huwa allazi yudriku awaqiba al umuri omugezi yatunuuliza enkomerero yaaki y'ebintu so saabitunuulira kuki kungulu waabyo ntegerekisa ebyo ŋŋenda kubibagamba olubeerera nga n'abalala bwe banvuma bwe bakola bankaafuwaza sifuddeyo kubankaafuwaza nga mbagambe gye bali ne bankaafuwaza lwa butamanya bwe balimanya balimanya nti Abdurrahmani yali atwagala ntegerekisa bulungi nam ekyakuyiga gwokirese nam ekyokuyiga ekyokubiri obudde mumanyi nti bugenze gana nga obitegedde ebi nam walaba kambo ekyo okulabirako ennaku zino walaba abavubuka abafumana okwekalakasa ennaku zino nga bakutta ebipande obwo obusiru abasiraamu tebateekeddwa kuba nabwo obwo obusiru obwo kozeseza ekigambo obusiru kasdan nga nkigenderedde obwo obusiru obwo okufuluma okukasuka amayinja ku makubo n'okwekalakaasa nga gwokasukirako amayinja alina buli alina obusobozi bwonna obukusaanyaawo ntegereka obwo obusiru abasiraamu tebaba nabwo obwo bwola busira bugaana okwekalakaasa manhaju ahli sunna ya basalaf temuni mukwekala kuna makuba kulembeza wekala sasa islam demchikiri lwachi ekisoboka kuboli akuyiwa misayi gy'abantu so si kuboli akukola ki mu nkola y'obusiraamu so si kuba eritaasa obuki eritaasa obusiraamu na otyo ekyokuyiga ekyokubi na
gategaddako
na tugenda de mukumbula muba oba nyangu yokubuuza ebyokulabirako nga sinaba kusoma ayagala na kubuuza ebyokuyiga simanyi naye ndabeka nga mbadde mutuufu ekyokuyiga ekyokubiri tugende ku ayi ndala mbufunze gyetuba tusembyayo olw'obudde oba oliawo eddiira esembayo naam assalaamu warahmatullah obukkakkamu n'obwetoowaze nabbi Musa bwe yakozesa eri omuvubuka we teyamuteeka obukambwe nti yinza otya obutaŋŋamba aa tinga tuddeyo ndagirira nga twetegereza gye twayise mulimu okuyigiriza abalina be bakozesa okubeera abantu balamu gye bali naam mulimu okubayigiriza naye babeera bakoze ensobi okubeera nga bakwatibwa bulungi ntera okulaba abantu abasinga okubeera nga banneewuunyisa bakozesa abawala mu butale baweereza emmere muwala akolera omutwalo ogumu n'atambula ekibuga kyonna ng'aweereza emmere sallallahu alaihi wasallam n'ayasa essowaani nga naye egula omutwalo ogumu olunaku n'atafuna ssente ntegereka ogwo mutawaana omuntu sooka naawe kennyini akozesa lowooza singa abadde mwana we kirowoozi ogubeera musiiba nam okulumirwa be tukozesa n'okubakwata obulungi maayiromu ekiri nam ekyokusatu kyenjagala nga kikulu nnyo gwosembayo oba tukimbuulidde then naabankozenaabasifunye buzibu nam obumalirivu mu kunoonya yirimu obutaggwamu maanyi musa tiyaggwamu maanyi newankubadde nga baali batambuddeko ne beeyongera mu maaso baddayo emabega tekiri mu kunoonya yirimu yokka n'ebintu by'ensi kino mukiwulire nga kibagambe bavubuka ne bw'obeera onoonya nsi oyagala kusoma bya nsi oyagala kubeera musuubuzi ina kyoyagala okutuukako kyonna innamal amaalu binniyaati olina okumalirira nti kino nkyetaaga kijjamu omuzannyo nam buli abatuuka ku kibatuukako bakituukako nabuki obumalirivu president Museveni mu mwaka gwa 1981 wewaaliwo akalulu si bwekiri sheikh Museveni akalulu tekaaliwo 1988 ekaaliwo mu 1988 togamba nti Museveni yajja mu kalulu ka 1988 nga akkiriza nti agenda kuwangula ajja mu kalulu 1988 nga takkiriza nti agenda kuwangula naye ng'alina enniya okuva emabega nti ateekeddwa okulembera eggwanga lye n'agituukiriza mukulu wange yannyumiriza nti obote mu bantu be yali asinga okutya mwabo be yavuganya nabo newankubadde nga talina maanyi mu kalulu yali pulezidenti Museveni nam olw'obumalivu era amukola ki amumanyiiko muri tuli fenna siri bya sagala bya fuzi yala funa kya kula bina yeraba ya akalulu we kagwa yagenda nayiwa amatafali mu kifechi munga alaga nti agenda kuzimba mukubuza abuzobote narozo msajja tagenda kena musiko yeyena amatafali tegele kamunji songa alimu nteka teke mtu ala mchi na malirida miaka etano javamu obufuzi obuwele miaka makumi ana tegele kisa obugenda miaka makumi aneka olosho buli ayagala okutuuka ku kintu kyonna bera mumalirivu atapondoka olabyo yinza okusingana wena shagala okutuuka ko kad yudiriku lmujtahidu bughyatahu kad yudiriku lmujtahidu bughyatahu afaya asobola okutuuka ku kigendererwa kye wakad yakunu maa lmustajili zalal ayangu iliza changu nyo kuseirela. Ndegereksi. Ato mtu wa manya chaya gara. Ulichona chaya itamu. Okutuka kuchaya gara. Kile ila kitonu maso. Ndegereksi. Mtu wa kola chi. Babane chaya gara charubi ila. Yonada singa na mkube ilimutu usako ito cha kola chi. Bibe ilabichi. Bibera bitono. Sheikh Abdul Razzaq matovi ya vawano. Na agenda asuma hili mwe Pakistan. Nga musajja mkuru na fiwa Abdul Rahman. Na musajja mkuru. Na ye. Obumari vifuwa yalina. Yafuka mufti wa Uganda. Ni Qur'an na jivuonu la. Na yilin. Na balala. Sheikh Shaibu sema kula mufti umbele berie. Yasila mkabusila musi. Na asuma yilin. Asomesa ba maseka bawa na abasinga obuki obunji n'abalala kyetaagisa bumalirivu izo kubanga olaba katosobola kusoma irimu kyokuze kisoboka malirira otekewa amakubo ogumiinkirize manjadda wajada ojja kutuuka kukyokola ki kyagala okutuukako ntegere kisa bulungi endese ebyokulabirako obunyi n'ebyobufuzi nga njagala otegeere kyenjogera na agala kwera kyakuyiga budde buwedde yanti gala abantu mbatamye kyafaayo ni musajja samye ke laini bbiri naako maawo na omuweereza wa Nabi Musa ekyokwerabira tekizza ku Allah mu mpisa Allah taddizibwako kibi taddizibwako tetuzza bukendeevu gyali kugamba Allah yanneerabisa nedda yagamba sitani yenerabisa songa kyaliwo kuba kugera kwani wakubere kyaliwo kuba kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Allah nerabisa kubanga ekyo kirimu obukende tekiddizibwa kwa Allah ndegere kisamu kino kyomu aya yomu ekiri ekira la barakallahu fikum zikanche yogere mulimu mashru'iyatu ittikhadhi al-asbab ikyambu silamu omuntu okuteeka wensonga baba ina kyayagala okutuukako ezira bwako tegereks Musa bwe yali addayo emabega okuddayo kwe emabega nga agoberera obufu kwali kuteekawo ki nsonga yamukola ki emutuusa ku kyayagala okutuukako kyali kisoboka Allah subhanahu wa ta'ala okumusindikira malayika nemulagirira eti yakikola okuyigiriza abantu ti mu nsonga z'ensi munteka teka ya Allah subhanahu wa ta'ala abantu bateka we nsonga ezi batusa kubirala ntegere kisabunji tosobola kubera mugaganga tokoze tosobola kubera muyivu nga tosomye kirimu ejja kujja tonya butu ejje ebero eyingira buyingizi mu mutwe tosobola kuzala mwana nga towasizza ntegere kisabunji kyambu silamu kati abantu baliwo emiteekesa masala ganaga okuteekawo ensonga waliwo abantu abagamba nti tekyetaagisa kuteekawo nsonga omuntu waba alina kyayagala nti tateekawo nsonga Allah ajja kukimuleetera buleetezi eriyo abalina akiida bwekyo era waliwo abava mu maka gaabwe bazikirikalenge nga bagenda mu sabirila babagamba batya nti abo bajja kubakuuma ajja kuleeta kyosi kituufu kyosi kituufu Allah teyatonda bwakyo nsi nti omuntu abeere mu muzikiti emmere musange mu muzikiti kasita obeera mu muzikiti n'osaala nti tofaayo emmere jja kujja Allah jja gikuwa nejja genda okole teekawo ensonga Allah ayisirize ku nsonga akuwe ntegera kisa olwokumpeeka nedda katonda ajja kumpa naye andaba nedda obutateekawo nsonga era kadhun naksun fi laqli wa kadhum fi shariya gagamba buba bukendeevu bw'amagezi nakuwa mu shariya ya busiraamu bituli kyeri obusiraamu kisibulaokole kyeri obusiraamu yassibwa ng'etukagana bulungi n'embeera yaki y'abantu n'obutonde bwabwe n'amagezi tuli fena ekyokubiri barakallahu fiikum ekyokubiri teeka ogwokubiri be bantu abateekawo ensonga ne beesigamira ensonga oyabeera shiriki teeka ogwokubiri mbantu ogenda mu ddwaliro w'omusawo gw'osuubira nti mutendeke kirungi obusiraamu bukikkiriza naye teweesigamira musawo bimaana teweesigamira nsonga gy'otaddewo teweesigamira buyivu bw'olina weesigamira Allah teweesigamira magezi g'olina teweesigamira bugagga bw'olina weesigamira Allah ng'omaze okuteekawo ensonga osuubudde weesigamira Allah newakubadde nga ebintu byonna obirina bw'aba asazeewo okubanga tebikugasa tebisobola kukugasa byonna osobola okuba nabyo ne bitakola ki bino by'otaddeyo yabifuula ebyaki eby'omugaso ebikugasa ntegereka obuyivu bw'olina yabufuula obukola butya obukugasa abayivu bangi buyivu bwabwe tiwabagasa kubafuula abagagga wabaawo abalala abatali bayivu nnyo Allah atere yafuula abagagga nga bakozesa abaki abayivu n'olwekyo teweesigamira nsonga giteekewo naye weesigamire nannyini kukozesa nsonga musabibulasa ntegerekisa yembeera yakubiri newabaawo omuteeko ogwokusatu abateekawo ensonga naye ne beesigamira Allah bakola batya bateekawo ki naye ne bakola batya beesigamira Allah abateeremu omukisi nebamusaba nebateeraga ne bakkakkana naye nga bataddewo ensonga ebatuusa ku kintu naye ne beesigamira akozesa ki kozesa ensonga girimu ogirina weesigamira akozesa ensonga girimu n'ebeera ya mugaso obuyivu obulina weesigamira akozesa obuyivu so teweesigamira obuyivu bw'okola ki bw'obugagga bw'olina oba amagezi g'olina ntegera kisa bulungi point mukitegeere nkulu nnyo ne mukyafaayo kino mweri naamu gende ku ayeddako obudde wawulabika naamu uganda wange obudde omukulu timekeeper namugamba naye naye ayina wankwatibwa ensonyi otayinza butakwatibwa nsonyi nga naye alabye olwaira amasanyalaze kyegankoze ankwatiddwa ensonyi era waali awo agamba nti aburahmani nkukwatiddwa ensonyi yongerayo dakika nga ttaano naamu ahi naamu 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 wano waliwo ekyokuyiga muganda ng'akirese ali kye baayitawo bwe baayitawo ne bagenda mu maaso badde mabega mufu bwe bakoze eki bwe baayiseemu kitegeeza nti waliwo lw'oba weetaaga okugenda mu maaso naye ng'ate w'olina okusinziira okugenda mu maaso obuuseewo ekikwesa kita okuddako emalebe tegerekisa bulungi mukitegedde eyo pointi weeri mu nsi Tewolo kubera ngo ina degree. Muno Allah kutambara ko ina kuvuga text ina degree. Odeke emabega. Togamba nti nze nnina mulimu gwange ogw'obuyivu bwange. Wajjawo omulimu tegereka bulungi ogusobola okubeera nga gukukwatirira okutuusa lw'olinda guli. Kisoboka n'okusoboka okubeera nga guno oguzza oluvannyuma ogugenda okubeera nga gubbulula guli. Tegereka ekyo. Tobeera ku kikwate nti nze nnina kubeera bwenti. Degereka bulungi. Ekigambo kinene baarakalafiika. Oyo nnayogedde ebigambo omusajja muyivu. Eye musuubuzi. Teyagamba nti diguri yange eno nina kubeera ku kino kye nnasomera agenda n'asuubula Allah n'amusaasira. Oba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okumusaasira n'abasigadde abali wano bonna. Wabarakallahufiikum. Naam. Tugenda ku aya eddako. Olaba nti okwo kwe kusoma Qur'ani okutuufu. Kubanga Qur'ani bahar nki? Nyanja. Ejjudde emigaso mingi. Naam sheikh mudde. Naam. Naam.
Bueno, aya.
Naam.
Nabi Musa alayhi salatu
wassalam.
Naam.
Naam. Naam. Kakati ky'obomanya nti Musa bikugasse yasaba ekyennyanja bakirye ate ke kaki Musa yajja n'ekyennyanja nga bakiridde nako naye naye nga ye Musa amanyi tewali omudaruso yayita nti webatuukira webagambira nti webagenda okiriira we walina okubeera akabonero akabalaga nti batuusa awali omusajja era ono wamugamba nti waliwo oŋŋamba kyakulya nti bwetwabadde wali Musa yategererawo nti awo wennyini webabadde balina okuliira wekyafulumidde onfunye Musa yajja akabonero akamanyi omuvubuka takikola ki zaalika maakunna nabo Zalika makunna nabwa. Tawala tukola kya? Kyetwagala kyekyo. Kyafulumiddewa waliwe twabadde. Awo tawala tulina okubeera nga tukoma. Ntegere kisa bulungi. Obifunye? Kikyakugasse. Ojja kubitegeera inshallahu taala. Naam. Akati eddako katono gye tusembyayo olw'obudde. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Aya eyenkaaga mu omukaaga nkaaga mu ttaanu esembayo olwaleero qaala dhaalika ma kunna nabu ekyo kye twabadde twagala fawajada la muwulirize katono nnyo awo twayiseewo tuli ku fawajada naam fawajada fawajada ayudaye liko babidi yo alfi yo laba ya babidi fawajada abdan min ibadina yewonyesa natali nanyini nsonga naye yayogerwako wano nsonga gundi yoshawo nsonga za Musa zaete zimukwata kone Khidir naye naye wano Allah akola ki amulese fawajada ebasanga nebakola batya ebasanga abdan omuddu min ibadina mubaddu baffe atainahu rahmatan min indina twamu okusaasira okuva gye tuli allahumma rahamna allahumma atina rahmatak atainahu rahmatan min indina Twamu okusaasira okuva gye tuli. Wa'allamnaahu min ladunna ilma. tumuyigiriza ilimu eyenjawulo okuva gye tuli. Olwa Allah subhanahu wa ta'ala annyumiriza omubaka. Fawajada abdan min ibadina. Basisinkana omuddu mubaddu baffe. Ataynahu rahmatan. Twamuwa okusaasira kwaffe. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Tumuyigiriza n'ilimu eyenjawulo okuva gye tuli. Abavunuzi baagamba bwe bati. Nga sinabaku aya gye tusembyayo olwaleero eyo. Bagamba nti si nkaaga mukaaga? Kaaga mutaano. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala ndaba ya Rabbi. Naam. Falamma wasala makana faqdi al-huti wajada. Ebatu kwa mchipe chenyanja wecha bolide. Basi ngana. Ainda huwa abdan min ibadina. Mchipe chwa mudu mbachi. Ubaddu wafe. Atainahu rahmatan min indina. Famu wa kusasiru wa kubajaturi. Wa allamnahu min indina ilman. Etumu yigirizu wa kubajaturi wa kumanya. La yattalu alayhi nnasu. Nga abantu chibitu amu yigirizu atibasawala kubayla nga babitu ukako. Waddu kubitagira. Allah la tabi yigiriza. Wahuwa ma tadommanatu wadhihi lkista. Echichitu amu yigiriza. Chechiri munda mchafa yochino. Echatambu za Musa. Agenda chinone. Tulifena. Yagala tumaririza wetu tibarakallah feko. Neno aya yenyini. Allah agami ni basingana. Fawajada. Wakula batia. Labali bameka. Musa nani. Na Yosha obunnuru. Omuchi. Omuweleza we. Niye Qur'ani ya mwogerako. Yosha o. Ya ita no munene. Basinga no munene omulala. Labali babiri. Ikisoka. Abdan. Mina ibadina. Basinga no muddu mbaddu wafi. Wanuwete kedeza chikambu. Wanuwudu obogeru wako. Sibuddu. Obuddu mtekwa miteke sato. Mu Qur'ani ni sunna. Mchino mchitege ere uruwa lero. Obuddu mu Qur'ani ni sunna. Mtekwa miteke meka. Esatu. Waluwe chigambo buddu. Wechijanga chitegeza. Butonde. Kutonde wakwa fe. Obuddu chijia mu Qur'ani chitegeza kubanti. Tuliba tonde. Tegarika. Obuddu obobuchi. Obobu tonde. Bwe ingina waba silamu na batakulachi. Bachita ubudiyatu l'amma. Al-ubudiyatu l'amma. Aqsamu l'ubudiyya. Aqsamu l'ubudiyya. Al-ubudiyatu l'amma. Obuddu obubuna. Degarika? Obuddu obukula butia? Obubuna. Bina ayamu Qur'an. Ezibu ogeraku. Inna allazina tadu'una min duni la ibadu na amtalu. Yemusabe bitali Allah bitonde ngamu. Ni aya gama nti in kullu man fis sama wal ard illa ati arrahman abda erin mugulna munsi kuna yawm al qiyamah bigenda kujeri Allah nga bitonde nga biddu obuddu obobuchi obobutonde degerekse obuddu obobutonde obuddu obokulya Allah yasalawo tulye obuddu obokunywa salawo tunywe obuddu obokwebaka salawo twebake obuddu obw'okweyamba teri asobola gaana kweyamba kigata basilamu n'abatakola ki nakyo bakiyita buddu tegerekise obuddu obw'okubanga omuntu avaamu ebicyafu mu nnyindo nga tasobola kigaana obuddu obw'okufa obuddu obwo n'abasilamu n'abatakola ki n'abataliba obuddu obw'obuki obw'obutonde kyobulaba nti Sheikh Ibn Baz rahimahullah bamalirize banemukkirize olwaleero kisusse nnyo kammalirize nabino mkade wangu. Ya gamba. Tulife na wetuale. Chomundu wa talimu silamu wa rafude. Tukirizi wogamat inna lillahi wa inna ilaihi raja. Ya gamba rwaji. Ya gamba. Tuwa tulangiri da buddu. Obobu tonde. Tekuba kusaba. Inna lillahi kitegeza nti bogati inna lillahi kitegeza nti ana lillahi abdu ni mudwani wa inna ilayhi raji'un wa ilayhi raji'un nijari jengendo kudiziba icho chiku atakuba sidamu na haba takolachi owe buddo obukola butya obubuna mkitegede wale nchileta al-ubudiyatu al-khasa al-ubudiyatu al-khasa obuddo wenja uro obwachi obwabakkiriza obuddo obwenja uro obwachi obwabakkiriza obwokusinza obwa servant obuddo obwokubeera servant omuweereza waani wa Allah so singa abalokole balowooza nti bwetugamba obututeeza kubeera ba slavery nti tutegeeza ba oba slave nti bwa buddo buno bw'abantu bwebatwalanga bantu mu buddo obuddo obwokukola ki obwokusinza kye kitiibwa ky'abantu okubeera abaddu mu maaso ga Allah obuddo obwokukola ki obwokusinza ntegereka obuddo obwo bulabikira wano mu aya eno n'omuteeka omulala ogujja wengenda okubasomera bwabanga khidiru al khidiru yali rajulun salih omusajja mulongoofu tegeeza nti omulongoofu alina obuddo obw'obuweereza obw'okusinza katonda we olwaddala amutenda n'ekitende ekyo fawajada abedan min ibadina basisinkana omuddu mubaki baddu baffe amakulu abaali basinza allah mukusinza okuki okutuufu allah bwayitenda bakitanda nti wa ibadu rrahmani allazina yamshuna ala lardi hauna ategeeza buddu obwo obw'okusinza omutonzi ntegerekesa bulungi munfunye watuli nyamba tali basiraamu obuddu omuteeko gwokusatu waabanga yali nabbi bwe butegezebwano obodiyatu khasatu lkhasa obodiyatu khasatu lkhasa obuddu obw'enjawulo era nga n'abantu ababulimu banjawulo teeko gwokusatu obuddu obw'enkizo obuddu obw'enjawulo nga n'abantu ababulimu baki obuddu obw'enkizo obusinga obuddu bwabannabbi obuddu obwabaani bwanjawulo okusinza okwabwe kubasinzamu allah kwaki kwanjawulo okumanya kumanyemu allah kwaki bw'aba yali nnabbi kitegeeza allah yali amutenda n'obuddu obwo nga nnabbi muyagamba nga aisha amugambye nti ng'osadde nnyo ebigere amagulu ne gazimba ebigere ne bizimba ngate allah yakusomiwa ebyasooka n'ebirisenga ngati afala akuuna abdan shakuran tuyagala mbeera omuddu eyeebaza allah subhanahu wataala obwe buddu obw'enjawulo obwabaani obwabannabbi obwawukana ku kuffe obuddu obwabamalayika obwabaani obutaliimu kujeema kuno ekyo allah kyeyava ayogera ku musajja ono wano ng'amutenda naga nti fawajada abdan ne basisinkana omuddu mu baddu baffe ntegerekise njagala kubuuzawo nekisembayo tumalirize dakiika butono nnyo muzikirizi ku aya eno yokka lwaki agamba nti abda min ibadina omuddu mu baddu baffe n'akozesa na ey'abangi ng'ate ayogera ali omu kiki eraga kitiibwa kale ekitiibwa kya allah kirabikirawo ekirabikirawo kubanga omuddu oyo gwe baasanga eyasalawo okumufuula kyakola ki kyali n'abaatambula okujja okumusinkana nabo baatambula abatambulira ku kiragiro kyoyo ow'ekitiibwa yakozesa enjogero y'abangi so ng'ayogera ali atya egendererwamu taaziimu eraga ekiki kitiibwa mu lulimi lwarabu kati ekigambo atainahu rahmatan min indina twamuwa okusaasira kwaffe twamuwa okusaasira okuva gye tukola ki gye tuli wano bagamba abawulamu abalala nti kikiraga nti yali nnabbi okusaasira okwogerwako wano kuki kuba kubeera nti allah yamuwa obwannabbi ne tumuwa irimu okusaasira kuno akulese ne tafsiri yaako endala qurani nga yevvuunula ne tumuwa ne irimu okusaasira kuno kwe twamuwa twakola kutya twamuwa kiki irimu etaaweebwa balala ntegerekise munfunye naamu aya bwetyo bwefaanana mu bufunze era bwe tugenda okukoma nkubiriza abagisoma bw'obanga osoma essuula eno otokawo nga Allah agamba nti twamu okusaasira kwaffe ogamba ngati Allah nange nkusaba onsaasire mu kusoma kwa Qur'ani okutuufu Allah nkusaba onsaasire ondeseeko okusaasirakwo mpa okumanya okungasa ng'osomye otuuseewo naffe tusaba Allah atusaasire atuwe okumanya okugasa atuwe n'enkomerero ennungi olw'okusaasira kwe okugazi waawo oyo yenna bw'aba akoze eki bw'aba ayagadde ntegerekesa bulungi awo tugenda okukoma olwaleero ozo olwaleero tusomye ekyafe nga tusomye tukomekkereza nga tutunulidde Musa bw'atambudde ne gy'atuuse empagi ey'okutaano tugituuseeko mu kyafaayo n'omukulu gw'asisinkanye naye tebannaba kwogera kati awaddako bagenda kwogereganya amubuulire ekimuleese awo tutandika nga nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu ayogereganya n'omukulu nabbi oba omulongoofu amubuulire ekikoze eki olwo emboozi egwa makerenda subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalaamu alaikum